Ja, her står vi, eller sitter vi, sammen med Sigrid Sevaldsen i Virke. Du, Sigrid, har fått noe som de færreste får, og det er en innovasjonskopp. Den berømte innovasjonskoppen av meg, Salvador Baie. Og dette er et kort intervju med deg for å lære litt av deg, hva du har gjort, og hvordan du har havnet i den, jeg vil kalle det, privilegierte posisjonen du har nå, både i Virke og i det norske næringslivet.
Og litt overraskende vendinger.
Og litt overraskende, nettopp, ikke sant? For du har ikke hatt en sånn helt straight karriere, jeg skal starte her, så det, den skal være den. Og starter egentlig med kunst, hvis jeg forstår det riktig. Kan du fortelle oss litt grann hvordan du har startet, og hvilke veivalg du måtte ta i løpet av disse årene, som har ført deg inn i den posisjonen du har nå?
Ja, nei, jeg startet ikke akkurat med kunst på en måte, men jeg startet med bachelor i ledelse i kreativ næring.
Ja, for meg. Som er sivilingeniør, ikke sant?
Du bare, ja, kunst. Ja, på en måte, det er jo kunst og uttryksformer, musikk, design, film, alle kreative industrier som vi lærte om i den bachelorgraden. Jeg kommer fra en kreativ familie, jeg hadde gått førsteåret på musikklinja på videregående. Jeg har en pappa som er arkitekt, en mamma som har startet barneteater og synger kor, og kommer litt fra den bakgrunnen på en måte. Men det som egentlig var grunnen til at jeg har valgt ledelse i kreativ næring, det var jo kombinasjonen av det kreative som inspirerer meg med det litt sånn mer håndfaste ledelse, økonomi, statistikk, markedsføring, de fagene der. Så den utdannelsen var helt ny når jeg skulle begynne å studere, og det var sånn, yes, der var den. Det
var akkurat hvordan, far, det jeg skulle. Altså, hvordan fikk du vite om den utdannelsen? For var det en norsk utdannelse, eller var det i utlandet?
Det var på BI, så de var sikkert gode til å markedsføre seg.
Ja, nettopp. Veldig bra. Okay.
Og så tok jeg bacheloren i Oslo, og så tok jeg masteren i det samme i London. Og der ble jeg introdusert for design thinking, og hadde ganske mye entreprenørskap som en del av den masteren. Og det er jo også noe som jeg trives veldig godt med. Det har vært litt sånn gründer-type helt siden jeg var 12 år, når jeg begynte med sånn
12 år?
Barnebursdags AS i Kristiansund.
Drev opp en tull, er det sant?
Nei, det er ikke et AS, men nei, vi var en liten gjeng som hadde sånn, som arrangerte barnebursdager i Kristiansund, og liksom fikk business da. Vi gjorde det for folk vi ikke kjente og sånn. Så laget konseptet
og jo, de betalte?
Ja, ja.
Yes, med 12 år. Det må jeg si, yes.
Ja, så er jo ikke det sånn, og da er du gründer på en måte, men jeg har bare alltid vært sånn.
And that's the spirit.
Tatt initiativ og hatt ideer og ja.
Veldig bra. Så du tar den utdannelsen, du er interessert i både det kreative, men også det som er hardcore business på en måte, og hva ble neste steg da?
Ja, så når jeg kom tilbake fra London etter masteren da, så skulle jeg jo i gang med å søke jobb.
Hva er det som ringer? Skjer det noe når noen ringer, eller?
Kanskje det? Kanskje
jeg
vil bli klippet?
Nei. Nei. Bare fortsetter.
Ja, så bra.
Ja.
Nei, så da var det jo å komme i gang med å søke jobb da. Og det er vanskelig å søke jobb når du ikke har så mye arbeidserfaring. Jeg hadde ett år i et pekt og medie med salg.
Mellom hvilket
bachelor
år var dette,
og master. Det må skje på tidslinja her, husker jeg ikke. Men 2012 kanskje, sånn cirka da.
Ja, var det vanskelige tider å skaffe seg jobb?
Jeg vet ikke om det var vanskelige tider, det var sikkert masse jobber. Sånn. 2011 var det. Men bare det å liksom begynne å sitte på Finn og begynne å søke og ha en ganske sånn bred utdannelse som jeg har, og ikke ha så stort nettverk i arbeidslivet, sant? Det har man jo ikke når man er nyutdannet.
Nettopp.
Jeg var på intervju i Microsoft, jeg takket faktisk nei til den jobben og gikk til reisebyrå. I ettertid så tenker jeg liksom, ja, ok, det var litt av et valg. Men
ja, men det var et modig valg.
Det var det jeg vurderte som mest interessant da. Jeg husker faktisk ikke engang hvilken type stilling det var i Microsoft. Kanskje jeg synes det virket kjedelig. I reisebyrå så fikk jeg jo lov til å jobbe med konsepter. Jeg fikk reise masse. Mm. Jeg jobbet med store bedriftsarrangementer. Og fikk liksom jobbe med å lære meg sånn prosjektledelse, budsjettering, ja, konseptutvikling. Så det var ganske gøy da. Så en bra start på arbeidslivet det.
Ok. Og hva skjedde Hva skjedde etter det?
Da var jeg der i sånn 1,5 år, og så tenkte jeg, herregud, så trøst. Altså, det var sånn aid i England, og jeg hadde masse ideer med sånn, hvordan vi kunne utvikle brandet som eventselskap i Norge, og hvordan vi kunne gjøre nye ting. Og jeg hadde ofte sånn presentasjoner der, som var sånn, hvordan vi kunne tenkt nytt, og bruke mer liksom, kule konsept, ja. Nye kule konsepter og sånn da. Det fikk jeg ikke sånn kjempegehør. De syntes det var litt gøy, men jeg fikk ikke så gehør for det. For det var liksom, hvis vi skulle endre en liten ting, så måtte vi ha ledelsen i England og stort system.
Så for meg, men hvem presenterte du dette konseptet for egentlig?
Nei, bare at jeg hadde sånn workshop internt med avdelinger og sånn. Der jeg på en måte prøvde å introdusere nye ideer og sånn da. Men jeg skjønte jo at det her var ikke på en måte min. Det var ikke der jeg kom til å bli. Jeg ville gjøre noe annet enn veldig kult, og da følte jeg liksom med på hva som rørte seg. Og så var jeg på Klassekampen sitt lanseringsevent for musikkmagasinet, og så møtte jeg to stykker der som sa at de satt på et co-working space. Og det synes jo jeg, det var jo spot on, for det jeg tenkte var liksom...
Men du var der som publikum? Eller?
Ja.
Ja, okay. Ja, så helt tilfellig? Det var
ja, helt tilfellig, så ble jeg kjent med dem.
Ja.
Og han ene der da, han hadde akkurat flyttet inn på 6-7, som var helt nyetablert coworking space i Oslo. Og det var jo ikke coworking space i Oslo enda da.
Nei.
Men jeg hadde hørt om det i London og sånn, så jeg visste og skjønte at det handlet om gründere og entreprenørskap og sånn. Så da følte jeg meg på en sånn pop-up coworking de hadde, og det var liksom 10 stykker som var medlem der da. Men da hadde han, kjære Ole, sendt mail til Anniken som har grindet det, og så sagt sånn, hvis du mener det du har sagt om 6-7, så må du ansette Sigrid. Og det hørte Anniken på. Hun møtte meg i sånn 20 minutter, og så ble vi enige om at jeg skulle bli på 6-7.
Fikk jobben?
Ja. Hun var så travelt.
Kort prosess.
Ja, det er typisk Anniken Fjellberg.
Ja.
Og da begynte jeg der som prosjektleder og var med å liksom bygge opp 6-7 da, som det coworking space for kreativ næring. Så der var jeg 5 år. Vi ble jo 200 personer der når jeg sluttet, og nesten 100 bedrifter.
Ok, så dere gikk fra hvor mange til hvor mange?
Fra ingen da, eller fra 10 når jeg var det liksom til
200 individer som satt der?
Ja.
Og juli på ulike selskaper, bedrifter, initiativer, organisasjoner. Ja.
Ja, masse kule selskaper. Innen filmdesign, Remarkable har satt der, Nova Isolation, Fodora startet der. Applehjelp, som nå er friend. Altså, masse fine bedrifter, masse fine folk. Ja. Veldig fint miljø.
Kjempefint. Og der, Hva synes du selv lærte du mest av det? Var energien, var gleden, gløden med å starte noe nytt, bli med i en så fantastisk dynamisk miljø? Hva tok du med deg videre?
Altså det beste med å være der var jo akkurat det som du sier, da, den der, det å sitte og jobbe under et tak sammen med 200 stykker som har satsa på og driver for seg selv, og som har satset på sin idé. Det er en helt spesiell dynamikk, veldig inspirerende. Og så er det selvfølgelig masse læring i, og jeg ble daglig leder etter 1,5 år, og partner etter hvert, og det er masse læring i det å liksom bygge opp en struktur som fungerer med alt fra kontrakter til fakturering til liksom, å forvalte et sånt bygg da, som var i vekst, og som vi tok stadig flere etasjer og sånne ting, og som tidlig tilby medlemsverdi. Ja. Å skape det community, det fellesskapet, og ha liksom nettverksmøter, og pitching, og mentoring, og julebord, og alt det der. Hyggelig sosiale. Så.
Synes du at du ble... Det var en Sigrid 2.0, etter den opplevelsen, at det var, du ble på en måte en annen menneske. Altså, det høres ut som du vokste fenomenalt på det. Men er det sånn, endret det også ditt syn på verden og karriere og næringslivet og hvordan det er ting som kanskje er helt ok for andre og for, veier som var helt ok for andre følge for deg var kanskje litt lite?
Ja, eller ja, det endret i hvert fall, som du sier da, mitt syn, eller det jeg pleier å si at jeg oppvokst under Anniken og Joachim som drev 6-7, at det var dem som på en måte oppdro meg i arbeidslivet da. Og Det gjorde de, for de lærte meg liksom både hvordan du tenker kommersielle forretningsmodeller, og hvordan du jobber med å liksom vurdere en startup forretningsmodell, og hvordan du drifter nå, og det var veldig, veldig sammensatt læring. Så det er klart at jeg følte meg liksom mye mer rustet etter det, til å ta andre utfordringer i arbeidslivet. Det gjør jeg.
Det peker jo også til hvor viktig det er å ha gode mentorer underveis.
Ja, absolutt.
Faktisk. Hva skjedde etter det?
Da kom det til et punkt der jeg ble liksom gæren av å bli oppringt klokka 12 om natta, for det var innbrudd, eller klokka 6 fordi at vi skulle ha en pitchekonkurranse, ja. Og så manglet vi. Altså, det var jo et eventlokale også på 6-7. Altså, det var en travel og hektisk hverdag, og når jeg da skulle ha barn nummer 2, så kjente jeg bare sånn, nå må jeg gjøre litt annet.
Ja, selvsagt.
Man blir jo litt sånn... gründer selv når man står oppe i så mange gründere på en måte, og det var...
Ja, det er en gründervirksomhet når noe vokser noe så voldsomt.
Ja.
Uansett så er det per def en gründervirksomhet.
Ja, absolutt. Ja, vi var gründere. Så da fant jeg Digital Norway, som var fantastisk. Det var ikke liksom sånn hvilepute, men det var en helt annen hverdag. Det var liksom 8-4, og... Så ingen som ringte på kvelden.
Ja.
Og der fikk jeg jo en helt annen erfaring.
Mm.
Så der jobbet jeg med kompetanse på digitalisering for SMB, og fikk lov å dykke inn i alt av digitale teknologier, og hvordan det påvirker næringslivet, og hvordan det henger sammen, hvordan vi skal jobbe med å formidle det. Og har vært med på forretningsutvikling der, og finne konseptene og produktene, tjenestene som Digital Norway
nettopp
tilbyr.
Og litt av den samme spørsmålet. Hva tok du med deg videre etter din i Digital Norway? Jeg kjenner Digital Norway, det er en fantastisk organisasjon, og de gjør en kjempefin, ikke en viktig jobb, spesielt for SMB. Men hva tok du med deg videre? Hva er det sensen av det? Dette kan jeg bygge på.
Ja, jeg kjente jo at jeg fikk en del innsikt i digitalisering, digitale teknologier, hvordan det blir tatt i bruk i næringslivet, hvordan man formidler det rundt praktiske eksempler, hvordan det står til de ulike bransjene, og så videre. Så det er jo en tyngde. Og så hadde jeg også der en ledestjerne som leder.
Ja, ok.
I Liv Dingsør, som etter hvert ble lederen min der, som er utrolig god til å se muligheter, se synergier.
Masse energi.
Masse energi, masse gjennomføringsevne.
Mm.
Sånn utålmodig type, litt sånn som meg, men helt ekstremt god på å liksom, få ting til å skje. Da.
Mm.
Så det har vært inspirerende.
Mm. Veldig bra. Og så etter Digital Norway ble virke neste steg, eller var det noe imellom, eller hva skjedde?
Nei,
men du er også med i sånn styre her og styre der, og var med på sånne masse parallelle aktiviteter, du.
Ja, det har jeg jo gjort. Så jeg har hatt en PropTech startups som heter Realotech, som jeg fortsatt er med der i, og som jeg fortsatt er veldig tru på, men som jeg ikke har tid til å drive med ved siden av når jeg jobber her. Jeg følger jo litt med da, så jeg driver og tar en kaffe og sjekker og sånn. Vi håper at vi skal få det til.
Mm.
Så det var litt spennende å få lov å være med også og bygge teknologi, og se hvordan man kan bruke no-code på effektivisering av en bransje som absolutt trenger effektivisering.
Og digitalisering og...
Ja. Trivdes seg kjempegodt i Digital Norway. Jeg hadde ikke noen planer om å slutte her egentlig, men når Virke ringte så var jo det en sånn... Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle jobbe i en politisk hovedorganisasjon, ikke sant?
Ok. Hva skjedde? Ok, interessant.
Mm.
Hva gjorde... Hva ble den avgjørende faktoren? For at du ikke bare vurderte det plutselig, men at du havnet her i Virke og gjør den ekstraordinære jobben du gjør.
Ja, så hvis de ville ha politisk kompetanse, så hadde de ikke ringt meg. Så man må jo ta utgangspunkt i at de har lyst til å ha den innovative forretningsutvikling, den type kompetanse heller, og noen som har jobbet med tech, både selv og med å skape community rundt teknologi før, og startups. Så det er jo selvfølgelig en ære å bli spurt, og da har jeg begynt å sette meg inn i det som jeg ønsket å oppnå, og den posisjonen som Virke faktisk har på teknologiområdet,
ja.
Så ble jeg jo veldig gira på det. Og det har jo vært utrolig lærerikt å komme hit.
Mm.
Og selv om jeg ikke jobber med politikk, så må jeg jo lære meg det. Så, nå jobber jeg med politikk.
Ja, ja. Sigrid, fra kreativitet til politikk.
Ja, sant.
Reisen fra kreativitet til politikk.
Ja.
Kjempebra. Og hva har du lyst til å oppnå her? Hvis du skulle skrive noe på et stykke papir, dette skal bli min accomplishment i Virke, hva har det vært?
Ja, jeg har lyst til at Virke skal bli kjent for mer enn handel. Virke har en veldig, veldig bred medlemsmasse som hovedorganisasjon. Så jeg har lyst til at vi skal bli kjent for å være god på å jobbe med bredere bransjespekter. Det er vi egentlig, men det er litt sånn underkommunisert, så jeg har lyst til å vise frem hva vi gjør mot for eksempel teknologibedriftene da, som jeg jobber for. Og så har vi jo et spesielt fokus på teknologi for handelen, altså retail tech. Så en av hovedmålene mine er at vi setter det på kartet. I Norge samler aktørene, får innsikt, får til kompetansedeling på tvers, får til sparring med handelsnæringen og får til kompetanseheving i handelsnæringen på det området.
Og så har du, da vi snakket sammen sist, da du fikk innovasjonskoppen, så sa du at du har veldig lyst til å gjøre, eller du ser muligheter for at retail tech blir en eksportindustri i Norge. Hva synes du er de gode forutsetningene som gjør at du føler at Norge kan ta en posisjon der?
Etter hvert som vi har begynt å sette på retail tech, hvem er aktørene som leverer teknologi til handelsnæringen? Så vi har sett ganske mange som opererer både i Norge og utlandet. For eksempel Atensi, som nå sist var i Handelsvårds, kanskje går mot å bli en enhjørning. Har kontor i England, og er et Virke vekstmedlem som jobber med kjempegod læringsteknologi for retail. Og så har vi Autostore, som allerede har eksportert teknologien sin, og vi har mange aktører som jobber med veldig gode teknologiske løsninger, som ganske lett kan på en måte oversettes til et marked i utlandet, fordi verdikjedene i handel på noen områder kan være ganske like, da, som i Norge.
Ja.
Så vi har i hvert fall lyst til å få innsikt om det. Vi vet jo ikke enda hvor mange retail-tech-aktører
har eksportert. Det hadde vært interessant å kartlegge den.
Det er vi i gang med å finne ut av.
Bra.
Mm.
Nettopp. Og da er det ideen å lage en slags klinge, og få dem til å utveksle kompetanse og åpne markeder for hverandre og så videre. Er det litt, og ikke minst, ja, det er det, ikke sant? Kurs og felles tiltak, er det som er målet?
Ja, i kraft av å være en hovedorganisasjon, så kan jo vi nettopp tilby sånne arenaer, da. Der må vi samles og gjøre akkurat de tingene som vi snakker om. Dele erfaringer og får ny innsikt, nye kontakter. Så det er jo det å skape det fellesskapet, da, som er relevant for aktørene.
Mm.
Det er ganske mange av dem som er veldig nysgjerrig på sånn, hvem andre er det som leverer til andre deler av handelsnæringen enn oss, som er komplementerende, som ikke har helt oversikt, så vi kan jo bidra til å være den koblingsaktøren, da.
Nettopp, fordi hvis du ikke har arenaer, så treffes ikke disse menneskene med hverandre, med mindre det er helt tilfellig, ikke sant? Så det tror jeg er en kjempegod idé. Kjempebra. Du, bare, Sigrid, det siste, hvis du, en yngre versjon av deg, ikke sant? Som sikkert er ute, mange der ute i Norge og tenker på fremtiden og karriere og en ung kvinne der ute som vil gjøre karriere og vil gjøre det så godt, så bra som du har gjort. Hva slags Hva slags anbefaling, råd har du gitt henne, eller deg selv, for 10 år siden, eller 15? Hva hadde du sagt til henne?
Nei, jeg ender liksom alltid opp med å snakke om lederne mine, når jeg snakker om karrieren min. Fordi de har betytt masse for meg i forhold til min utvikling, da, og hvordan jeg tenker på det å være i jobb, og hvordan muligheter det er i arbeidslivet. Så det...
Skaff deg en bra leder,
mener du? Jo, men det er noe der, fordi... Ja,
det ikke dumt, da.
Nei, fordi du må jo sørge for å ha... Hvis du har en leder, da, som inspirerer deg til å tenke nytt, ta sjanser, prøve nye ting. Sånn som Anniken på 6-7 som lort meg liksom drive med en musikk-tech-akselerator ved siden av jobben på 6-7. Mm. Det hang jo selvfølgelig litt sammen, men det er liksom å ha sånne folk som Anniken og Liv og som tør å tenke nytt og som er litt sånn modige ledere. Det tenker jeg, det må være liksom en god ting å se etter, som kanskje ikke er det første man tenker på.
Veldig bra. Tusen takk, Sigrid. Det var veldig lærerikt som jeg faktisk forventet om. Så vi ses neste gang, Sigrid.
Det gjør vi. Takk for praten.